Det sker, når du hviler. Skrevet af Thomas Jordin og udgivet på forlaget Bodal. Og det er 14. og sidste del af denne bog. Sidste gang sluttede jeg, hvor han var begyndt at tale om sine planker, han opbygger. Og jeg vil lige sådan hurtigt læse lidt af det, der var sidste gang, så I får en fornemmelse af, hvad det er for noget. Jeg er tilbage, hvor jeg begyndte på sofaen. Jeg forsøger at forbinde de daglige hvilestunder og den tilbagevendende weekendhvile med håbet om en fremtid, der fortjener sit navn. Der er så meget, der kommer tæt på, når man slapper af, og noget, man sjældent når at opfatte, når der er fuld fart på. Og så er det, han har lavet sine planker. Den første planke, den læste jeg sidste gang, og den handler om den evige hvile, der vrimler med liv. Anden planke er, at vej og mål ikke kan adskilles. Og så fortsætter jeg. Den tredje planke er i mit midlertidige stillads er tanken om, at den evige hvile er en vågen hvile. I retfærdighed skal jeg skue, dit ansigt mættes ved synet af dig, når jeg vågner, står der i Salme 17, vers 15. Livet slutter ikke med, at vi slukker vores lamper og siger godnat. Efter søvnen vågner vi op til en ny dag. Efter godnat kommer godmorgen. Ofte siger vi om selve dødsøjeblikket, at nogen sov ind. Men den kristne tro går et skridt videre, og alt det indgår også i sabbatsritualet. I sabbaten kommer man ikke kun i kontakt med en aften, men også med en morgen, ligesom man i hvilen kan ane daggryet før den dag, der er på vej. Jeg tænker imidlertid på, hvor mærkeligt søvnen egentlig er. At min aktive, restløse, stadig småløbende krop pludselig ligger stille i 7-8 timer. Det er som om, man glider ind i en anden form for eksistens. Set fra den sovendes perspektiv går der ingen tid, fra man falder i søvn, til man vågner. Vækkeuret ringer lige efter, man er slumret ind. Der hersker en anden tidsregning i søvnen end det vågne liv. Som barn brugte jeg et trick, når jeg ikke kunne falde i søvn aftenen før en fødselsdag, en rejse eller juleaften. Jeg tænkte, hvis jeg bare døser et øjeblik, er det juleaften, når jeg vågner. I dag er den tankegang blevet en trøst, ikke mindst når man tænker på dem, jeg har elsket og mistet. Set fra deres perspektiv, går der bare et øjeblik, til vi mødes igen. Når vi vågner, er vi sammen. Døden er ikke, at lyset forsvinder. Døden er, at slukke lyset, fordi morgenen gryer, skriver den amerikanske forfatter Barbara Johnson. Den fjerde planke handler om, at i hvilen er det muligt at mindes fremad. Jeg vender tilbage til en af de første sider i bogen her, den om, at den, der hviler, rækker ud mod fremtiden, blot for at opdage, at fremtiden kommer os i møde. Ligesom det forgangne bliver nærværende i hvilen, er det, som om fremtiden også bringer sig i erindring. At min far dukker op i mine tanker, er ikke overraskende. Men pludselig slår det mig, at han både kommer fra fortiden og fra fremtiden. Præcis som Abraham, Isak, Mother Teresa og alle de nære og kære, der er gået forud. Hvilen vækker minder om et møde, som endnu ikke har fundet sted. Det er ikke en måde at drømme sig bort på, men en måde at trække det, der kommer, hen til sig. Det skal siges med al tydelighed. Der er forskel på flugt og drøm. Man flygter for at slippe for virkeligheden, men man drømmer nok oftest af den modsatte grund. for at kunne overkomme virkeligheden. Drømmene er en af vores stærkeste drivkræfter. Jeg tager ret ofte mig selv i at sidde og planlægge rejser på min PC. Jeg tjekker flyafgange til Malaga, hoteller i Lissabon og fotos fra italienske bjergbyer. Er der et torv? Ser det ud til at være en god café? Med Google Earth dykker jeg ned på steder, jeg formentlig aldrig kommer til at besøge. Er det en måde at flygte fra alt for den gode hverdag på? Nej da. Jeg er en af de heldige, der har et liv og trives med det. Alligevel længes jeg væk en gang imellem. Og det antyder, at længsel ikke er lig med flugt. Den er bare en åbning mod noget andet. Noget, man kan varme sig ved en stund, uden egentlig krav om, at længselen skal udmøntes i realiteter. Det er nok bare at vide, at det andet også findes. Sådan forstået er længslen livsvigtig, når livet skal udvides eller åbnes en smule. Længslen er ikke flødeskummet på lagkagen, ikke et pikant krydderi. Vi er nødt til at have længsel for at kunne leve, skrev digteren Olle Svensson i en af sine mest kendte digte. Og han mente, at mennesket må have noget udenfor, et hav, et udsigt, have noget andet, noget bagved, et itusaget gitter, som ingen andre kender til i vores celle. Werner Aspenstrøm har et sted skrevet, at hvis man ikke drømmer, bliver man sindssyg. Men netop som drømmen er bedst, bliver den altid vækket af forstanden, som serverer en solid engelsk morgenmad. Jeg tror, at vi drømmer mere, end vi tænker over. Selv nærlæser jeg altså rejseannoncerne i vores morgenavis. Især dem, hvor der står noget om sidste øjebliks tilbud. Når jeg har fundet en, råber jeg til Lotta. Nu på torsdag kan man komme til Sorrento i Italien for bare 3.000 kroner. Og så svarer hun ude fra badeværelset, hvor hun står med hårtørren. Det var da godt nok billigt. Så hører jeg, hvordan hårtørren går i gang igen, og hun gør sig færdig. Og vi tager aldrig til Sorrento. Det er bare så rart at drømme lidt. At drømme, at næsten er næsten som at rejse. Det tænker jeg på nogle gange, når jeg mødes med gamle mennesker, der siger, at de længes efter himlen. Den, der affærdiger betydningen af deres tro, vil nok sige, at de dagdrømmer i stedet for at leve i nuet. Det synspunkt deler jeg ikke helt. Jeg tror, at de bare har nået den modenhed, der gør, at de tør vedkende sig og stå inde for deres længsel. De nægter at lade deres liv blive begrænset til det timelige og suger derfor lidt himmelluft ned i lungerne. De længes ikke væk herfra, men længes dertil. Den femte planke står for evnen til at leve med forskellige tidsopfattelser på en og samme tid. Alle har lige meget tid, siger man. Det passer naturligvis ikke. Den ensomme, der lever i et hav af uønsket tid, vil intet hellere, end at nogen trænger ind i hans eller hendes liv og gør krav på en del af tiden. Den overstressede drømmer om en halv fridag. Tidens hastighed skifter også afhængig af omstændighederne. En forelskelse sprænger urets tid uden at bede om lov. Det gør beskeden om en sygdom også. Den, der har været til en begravelse, ved, at tid ikke er noget ensartet begreb. Og det er derfor, at vi med sprogets hjælp under tiden må sprænge tidsbegrebet og give plads til en anden måde at beregne tid på. Det, vi føler i vores indre, kan ikke udtrykkes ud fra et eksisterende ordforråd. I sådanne situationer taler vi om evighedssekunder, om at der gik en evighed, og om et evigt nu. I hvilen møder man denne anden tidsregning. Man hægter sig ikke bare af alt det, der sker, frem for alt hægter man sig på en større virkelighed. Og her bliver man svimmel. Evigheden midt i tiden. Og der er en tydelig forbindelse mellem at tage det nærværende, det almindelige, alvorligt, og at være åben over for det evige. På ens sofa kan man vel være porten til det uendelige verdens alt. Men for at kunne åbne denne port, må man have fast grund under fødderne. Den sjette planke repræsenterer troen på de dødes opstandelse. En tro, som gør det, der kommer til at ske, mere afgørende end det, der er sket. Da jeg skrev min skønlitterære bog, 1000 Lulliver, Liv findes endnu mig, valgte jeg at lade Ådalsforfatteren Birger Normand være den, der bidrog med det meste materiale til overvejelserne om tro. Birger Normand, der er arbejderforfatter, søgte lidenskabelig sandheden og havde livet igennem en urokkelig kristen tro. Han var min hjemegns stolthed. Han hørte ikke til dem, der talte vidt og bredt om sin tro, men når han gjorde det, var det ofte med mange tydelige billeder. Under research-arbejdet til denne bog opsøgte jeg de få nulevende, der havde været samtidig med ham, og af en af dem fik jeg et tip om nogle af Normands notater. I en af sine notesbøger citerer han en amerikansk psykoterapeut, der mente, at menneskets angst skyldes, at vi lever efter vores mistede navlestreng. Terapeuten gav sine klienter navlestrenge af plastik og arrangerede konsultationer, hvor de skulle genopleve deres fødsel. Hun er på rette spor, men drager nogle håbløse konklusioner, skriver Birger Normand og fortsætter. Fødslen er unik. Den forekommer kun én eneste gang. Den kan aldrig gøres om. Men allerede i fødselsøjeblikket griber døden ud efter os. Det er det, nogle kan huske. Det er det, der ryster os, kaster rundt med os og påvirker os. Verden er underlagt døden og forgængeligheden. Der er ingen navlestreng længere, men her i verden er der sket noget. Opstandelsen fra de døde. En navlestreng, der peger i den modsatte retning, den griber jeg ud efter. Jo mere man tænker over det, er billedet med navlestrengen et meget stærkt billede overført på håbet. Navlestrengen er livlinen, en pipeline til næring. Gennem den strømmer mulighederne for liv. Når den er blevet klippet over, er det lille barn fuldstændig afhængig af, at nogen tager sig af det og mader og plejer det. Så usikkert er livet. Så kommer der en periode med det, vi kalder selvstændighed eller autonomi. Vi klarer os, i det mindste tilsyneladende. Selv når livet begynder at nærme sig sin afslutning, vokser vores afhængighed af andre. Men der er ingen navlestreng at koble sig på. Men her i verden er der sket noget. Opstandelsen fra de døde. En navlestreng, der peger i den anden retning. Den griber jeg ud efter, skriver Birger Normand i sin notesbog. Ind i dette liv løber en livsstrøm fra den verden, som engang skal blive vores. Den sidste planke er lidt rigere udsmykket og malet i smukke, glade farver. På den står et ord: fest. Festmetaforen må være den, der er størst gennemslagskraft i skildringerne af Guds hvile. Og det er ikke dårlige fester. Oftest er det bryllupsfester. Der dækkes op ved lange borde. Jesus siger, vi skal spise og drikke ved hans bord i hans evighed. Vores kroppe skal med, om end i herliggjort skikkelse. Vores navne står på gæstelisten. Vi skal sidde til bords med Abraham og Isak, og hvis de er til at genkende, må vi alle andre jo også være det. Det Nye Testamentes nøgleord for det evige liv er sammen. Sammen med Gud, men også sammen med hinanden. I en bibeltekst sammenlignes mennesker med frø, der er lagt i jorden. Og da de vokser op i evigheden, er deres egenart bevaret. Hver frø får sin egen form. Det er det, der bliver sået her, som opstår der. Ikke noget andet. Ikke noget masseproduceret eller ensrettet. På den måde må himlen blive lige så usymmetrisk og varieret som jorden. Og så fornemmer jeg, vi også, at troen på det evige liv handler om mere end vores egen private salighed. Hvert menneske er en stemme, der har hjemme i et kor, i en syngende krop. Lovsangen der bliver en stadig fornyet følelse. Ikke lovsang som gentagelse, men som et kreativt og udviklende arbejde, der i evighed skal løfte himlen videre. Hvis det er sandt, at vækst er livets nøgleidé, at skaberværket er under udvikling, så vil det være ulogisk at tænke, at det alt sammen går i stå, at det evige liv bliver en uforanderlig tilstand. Ligesom skabelsen af denne verden i løbet af skabelsesdagene gik fra enklere til mere komplicerede livsformer, tror jeg på en fortsat udvikling i evigheden. Skabelsen er noget vedvarende, der aldrig bliver færdig. Så jeg venter i hvile på, at den dag kommer, hvor mit midlertidige stillads ramler ned på grund af den virkelighed, der aldrig rigtig var plads til, men som har præget mit liv ned i mindste detalje. Epilog. Vi tog nogle af vores venners børn med til vores yngste sønners, grave. Det var vores yngste søn, Ludvigs fødselsdag. Vi lagde buketterne i sneen og så, at nogle af vores venner allerede havde været der og lagt blomster, sådan som de har gjort hver eneste år, efter at drengene døde. Vi strøg med hænderne over den kolde sten og sagde, tillykke med fødselsdagen. Så var det et af børnene sagde, jamen, vi skal da også synge. Ja, svarede jeg lidt tøvende, men hvad skal vi så synge? Uden antydning af tøven kom det. Ja, han må leve. I det øjeblik vidste vi ikke rigtigt, om vi skulle grine, vi skulle le eller græde. Vi vandt at le, og så sang vi, ja, han må leve, ja, han må leve i 100 år. Så det kunne høres helt henne ved kirken. Først bagefter slog det mig, at dette er det evige håb, formuleret i sang og i øvrigt helt i overensstemmelse med det, der er sabbatens inderste væsen. At mindes fremad. Eller med søster Sofies ord, det tabte paradis åbnet. Og hvor interessant det end er at leve her og nu, så er der en tanke, der kommer til mig stadig oftere. Den trænger igennem og blandes ind i al kærlighed, i alle rejser og alle eventyr. Tanken, som er blevet vigtigere og vigtigere i mit liv, efterhånden som årene er gået. Der venter os en sabbatshvile. Hvor bliver det dejligt. Det var slut på bogen af Thomas Jordin, der sker, det sker, når du hviler. Og så vil jeg tage hul på en næste gang på en ny bog af Thomas Jordin. Og den hedder, den der finder sin plads, tager ikke en andens. Og jeg vil sådan lige læse, hvad der står på bagsiden, så I ved, hvad der venter jer næste gang. Jeg har rundet de 50, skrevet mere end 10 bøger, været præst i over 30 år. Jeg har fået 3 børn og har mistet 2 af dem igen. Sørget og lært at leve med savnet. Men nu har jeg forstået, at selve meningen med at være menneske er at finde sin plads. Hvordan finder man sin plads i tilværelsen? Hvordan ved man, at man er havnet på den rette hylde? Præsten og forfatteren Thomas Jordin leder efter svarene, men han følger sporene efter sin navnebror og åndelige tvilling, disciplen Thomas med tilnavnet Tvivleren. Hans søgen bliver en meget personlig rejse, der fører ham tilbage til barndommens Kramfors, gennem Europa og Mellemøsten og helt til Kerala på Indiens vestkyst, men først og som sidst i Göteborg. Den, der finder sin plads, tager ikke en andens, er en beretning fyldt med håb, en beretning om tvivl og tro, om retten til at stille spørgsmål, om at lede efter sit livs ja, om at forfølge sine drømme og finde sin plads. For som forfatteren skriver, den kraft, der sættes i bevægelse, når det rette menneske lander på det rette plads, er som kraften i en forelskelse. Den kender næsten ingen grænser. Og det er, hvad vi kan glæde os til fremover nogle gange, og jeg læser højt fra bogen, den, der finder sin plads, tager ikke en andens.